Hrvatski dan. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Policija blokira stotinjak poljoprivrednika koji su iz više vojvođanskih mesta traktorima krenuli u protestnu vožnju ka Beogradu.
Mi ćemo biti na tom putu ako treba 10 dana, 10 dana. Nećemo se stanjati, jer ovo je u pitanju opstanak ljudi na selu.
Bivši direktor kulturnog centra Novog Sada, Andrej Fajgelj, pušten iz pritvora da se brani sa slobode po optužbi za pozivanje na nasilno rušenje poretka. Hoće li biti sastanka vlasti i opozicije u Crnoj Gori 1. decembra na poziv predsjednika parlamenta Krivokapića? O teškom položaju medija u Crnoj Gori, Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Provladini mediji su ili direktno pod uticajem vladajućih struktura ili staju u odbranu vladajućih politika zbog finansijskih i poslovnih interesa. Oni koji ostaju spremni da dovode u pitanje vladine odluke, njihov dalji opstanak je doveden u pitanje.
I pored negodovanja dela javnosti u Novom Pazaru, kantautor Đorđe Balašević održao sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu.
Podijelili smo Novi Pazar na dva dela, mi se sviđa što pripadam baš ovome koji je večeras bio na njegovom koncertu.
O teškom položaju baleta u regiji. Jelena Kajga, umjetnička direktorica iz Beograda, izjavila tokom regionalnog skupa u Sarajevu da sve više mladih baletana odlazi u inostranstvo.
Isto vrijeme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće vidjeti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svjetskog renomea.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprije ekonomsko-socijalne teme. Policija je na više mjesta u Vojvodini blokirala ukupno stotinjak poljoprivrednika koji su na svojim traktorima krenuli u protestnu vožnju nezadovoljni predloženim izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Na izlazu iz Majeva, Rume, Kikinde na policijskim punktovima zadržano ih je od 50 do 60 sa poljoprivrednom mehanizacijom. MUP je ranije saopštio da bi dolazak traktora u Beogradu grozio ostale građane, što poljoprivrednici tumače zabranom protesta, javlja Milan Nešić.
Na izlasku iz Majeva su nas zaustavile jake policijske snage. 15-20 policajaca sa 7-8 kola i tako. Nemam nikakvo obrazloženje, sad sam razgovarao sa momkom koji rukovodi tom jedinicom. Moj savjet da je nas je zaustavio isključivo pravom sile.
Kaže Brano Prelević, poljoprivrednik iz Majeva, jedan od stotine nezadovoljnih ratara koji jutro skrenuo put Beograda da izrazi svoj revolt. Tvrdi da se izmjene zakonske regulative donose na uštrb zemljoradnika, što će rezultirati odumiranjem porodičnih gazdinstava i na kraju i samog sela.
Ideja je bila da se potpuno ispravnim registrovanim traktorima u jednoj mirnoj vožnji, neometajući saobraćaj, krenemo ka Beogradu i da na takav način skrenemo pažnju na sebe i svoj problem. Nije nam namjera da ometamo saobraćaj, da izazivamo bilo kakve incidente, isključivo da mirnom vožnjom krenemo ka Beogradu, da nas uvaže, da sednu s nama da razgovaraju.
Dragana Kleuta, paora koji je krenuo iz Renjanina, zatičemo na lokalnom putu. Još nije naišao na policiju, ali ističe da njegove kolege jesu.
Zaustavili su ljudi koji dolaze iz opštine Sečanje i Žitište, iz opštine Crnje, zadržavaju ih, pa onda ljudi idu po atarskim putevima. Tražimo da imamo slobodu kretanja koja je ustavno zagarantovana, a oni nas sprečavaju u tom. Mi ćemo biti na tom putu ako treba 10 dana, 10 dana. Nećemo se stanjati, jer ovo je u pitanju opstanak i budućnosti naše dece i buduća generacija i opstanak opstanak ljudi na selu i ja mislim da nema dovoljno mjesta da svi živimo u gradu.
Predloženim izmjenama zakona koje su ušle u skupštinsku proceduru predviđena je prodaja poljoprivrednog zemljišta i dodjela 1/3 tih površina u svim lokalnim samoupravama u Srbiji investitorima bez javne licitacije, kao i da lokalne samouprave deo zemljišta dodjele jednom investitoru na 30 godina samo na osnovu mišljenja komisije pri Ministarstvu poljoprivrede. To su ujedno i najspornije odredbe i uzrok protesta poljoprivrednika, među kojima je Miroslav Kiš iz Subotice. Povlačenje zakona i ostavka resorne ministarke Snežane Bogosavljević-Bošković jedino je rješenje, podlači Kiš.
Davanje prava prvenstva zakupa 30 godina stranom ili domaćem investitoru, 30% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu nepovratno se gubi najveći neobnovljivi prirodni resurs Srbije, koji sada obrađuju naši poljoprivredni. Ako ovakav zakon bude usvojen, porodična poljoprivredna gazdinstva će biti potpuno uništena i doći do potpunog odumiranja sela, a naročito godine se nalaze 10% obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U nastavku politička scena Srbije. Bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada Andrej Fajgelj posle 48 sati pritvora i saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu pušten je da se brani sa slobode. Fajgelj, profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, uhapšen je u nedelju zbog navodnog posrekivanja na nasilno rušenje ustavnog poretka, nakon što je objavio video snimak na YouTube-u i Facebooku pod naslovom Vučić i NATO poslužio hleb i so ubicama Srbije. Država je reagovala kada je Fajgelj stao na žulj vladajućoj garnituri, ali je ćutala na neke njegove ranije sporne stavove, podsjećaju naši sagovornici. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Andrej Fajgelj je nakon odluke tužioca da se u daljem postupku brani sa slobode izjavio za jedan portal da ni ovo hapšenje niti bilo kakav drugi pokušaj režima u Srbiji, kako je rekao, da vrši pritisak na njega, neće uroditi plodom. Ne pristajem na stanje gde ja kao slobodan građanin ove zemlje i univerzitetski profesor ne mogu da iznosim stav o dobrobiti moje države i naroda, rekao je Fajgelj za portal IN4S. Andrej Fajgelj je uhapšen u Novom Sadu nakon što je objavio video snimak na YouTube-u i Facebooku u kome govori i da je vreme za ustanak. U tom osmominutnom monologu Fajgelj oštro osuđuje način na koji je premijer Aleksandar Vučić dočekao generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, rekavši niko nas nije nikada ovako ponizio. U toj poruci navodi da se nada, citat, da će nakon ovog dna, ovog puzanja, ovog klečanja doći ustanak i da ćemo se uspraviti i setiti da imamo kičmu, kraj citata. Mediji prenose da je prethodno 17. novembra na svom Facebook profilu napisao ko ima lovačko društvo, vreme je da se naoružamo. Fajgelj je i ranije bio na meti kritika javnosti zbog svojih spornih stavova, no ipak je takav čovjek bio direktor Kulturnog centra Novog Sada, gde ga je krajem 2012. postavila tadašnja nova gradska vlast predvođena Srpskom naprednom strankom, odakle je otišao posle 2,5 godine kada je podneo ostavku. Za vreme tog mandata ostao je upamćen i po uklanjanju jednog od radova studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji je prikazivao ljudsku figuru bez lica na raspeću sa novčanicama u ruku. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da je najdiskutabilnije sa Fajgeljom upravo činjenica što je svojevremeno bio postavljen na mesto direktora Kulturnog centra Novog Sada, gde je na vlasti stranka premijera Aleksandra Vučića, kome su sada očigledno zasmetali izjave Andreja Fajgelja pune mržnje u kojima pominje da je vreme za ustanak.
Hapsiti Fajgelja zbog toga što je narušio ustavni poredak, što je praktično jednako optužbi za terorizam, je znači zapravo praviti mučenika od njega, mučenika od čovjeka koji, siguran sam, zaslužuje da odgovara, ali ne po optužnici za rušenje državnog poretka. Tako da to je, nažalost, još jedan prilog ovdašnjem ludilu, koje kad se jednom pusti iz Pandorine kutije, očigledno ne može tako lako da se vrati natrag, nego se razvija u sve luđim i šarenijim bojama, pa i u tim da prononsirani nacionalista, šovinista i klerofašista, bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada, odjednom postane terorista.
Maltene svaka izjava Andreja Fajgelja kao direktora Kulturnog centra Novog Sada, kaže Gruhonjić, bila je sramota za vojvođansku toleranciju i vojvođansku multietničnost. Kada takvu osobu postavite na takvo mesto, onda šaljete poruku da vam je sve što je drugo i drugačije u etničkom, kulturološkom ili makojem drugom smislu potpuno strano, navodi Gruhonjić. Fajgelj je ovoga puta svoj gnev uputio prema vladajućoj garnituri, kaže Željko Stanetić, direktor Vojvođanskog građanskog centra, ali napominje da se ipak nešto ne sme zaboraviti.
Mi ne smemo zaboraviti da je Andrej Fajgelj imao veoma tvrde, mogu čak reći, fašističke stavove prema različitim grupama ovog društva koje nisu vrhove države, pa su valjda u tom trenutku za vlast bile irelevantne, mada se i tada verovatno moglo proveriti dosta stvari koje je Andrej Fajgelj pisao i govorio o različitim ljudima u Srbiji, u Vojvodini, u Novom Sadu, o pripadnicima LGBT populacije, o izbeglicama, o raznim drugim ljudima.
Andrej Fajgelj je bivši visoki funkcioner Treće Srbije, iz koje se povukao poručivši, kako prenose mediji, da i za te političke organizacije koju su formirali nekadašnji članovi Dveri iz Novog Sada stoji premijer Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
O nasilnom ekstremizmu koji je rizik za ceo svet, a ne samo za pojedinačne države. To je izjavio danas u Prištini komandant Nacionalne garde SAD-a general Frank Gress. Javlja Amra Zeneli.
Kako bi se postigao uspeh prilikom suočavanja sa novim izazovima po bezbednost, potrebno je više konsultacije i razmene informacija kao i postizanje sporazuma o glavnim ciljevima, izjavio danas u Prištini američki general Frank Gress. Izazovi u euroatlantskom regionu danas se razlikuju od onih iz prošlosti, kazao on, i to zato što su se pojavile ekstremističke i nasilne organizacije.
Dealing with ISIL and ISIS.
Tretiranje ISIS-a i bilo koje druge terorističke organizacije rizik je za mnogi nas, a malo je država koje nisu pod rizikom od ove ideologije. Mi u Sjedinjenim državama ih ne smatramo strateškom pretnjom za naš opstanak. Smatramo da je to pretnja po svetsku bezbednost. Ne mislim da se radi o svetskom ratu, već se radi o pristupu vlada. Vojska može da uradi dosta toga, a region se treba uhvatiti u koštac s ovim teškim problemima. Potrebno je razumevanje, ali ovo će biti dug period sukoba za sve nas, poručuje komandant Nacionalne garde Sjedinjenih američkih država general Frank Gress. Odgovarajući na pitanje prisutnje o transformaciji bezbednosti snaga Kosova u vojsku Kosova, on je potvrdio da će Sjedinjene američke države podržati vojsku koja će biti formirana na legalnim osnovama uz poštovanje multietničnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana politička scena Crne Gore, odnos u vlasti i opozicije i položaj u medija. Predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije Ranko Krivokapić juče je uputio dugo najavljivanu inicijativu za široki politički dijalog u parlamentu o izlasku iz krize i stvaranju uslova za održavanje izbora, čiji bi rezultati bili neosporni. Za isti sto predstavnici vlasti trebalo bi da sednu 1. decembra baš na za Crnu Goru dan D kada je reč o njenoj atlantskoj perspektivi. Pripremio Dimitri Jovićević.
Opšta atmosfera nepovjerenja, tako je političko stanje u kome se Crna Gora nalazi, dijagnostikovao drugi čovjek u državi, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, nakon što je obavio konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka i civilnog sektora. Stoga je pozvao lidere partija koje imaju poslanike na dijalog koji bi se najprije odnosio na zakonsku regulativu koja bi obezbijedila poštene i slobodne izbore, a nakon toga bi se razgovaralo o, kako je naveo, pravno-političkom modelu koji bi obezbijedio primjenu dogovorenih rješenja. Upravo takvu formulaciju dio partijskih aktera protumačio je kao Krivokapićev indirektan signal da je spreman na razgovore o formiranju tehničke ili ekspertske vlade koja bi organizovala izbore, a koju traži velika većina opozicije. Kako god bilo, u vladajućem DPS-u su voljni za dijalog koji pokreće Krivokapić. To je još prije nekoliko dana za skupštinskom govornicom najavio premijer Đukanović, ne isključujući da će im u nekom trenutku i sam prisustvovati. U sinoćem reagovanju za televiziju Crne Gore, predsjednik poslaničkog kluba te partije Miodrag Vuković pak iznio je rezerve u pogledu očekivanja od dijaloga.
Ako se želi suspendovati parlament kao institucija, ako se žele suspendovati njegova prava i obaveze koje ima po ustavu u našem pravnom poretku, onda radimo ćorav posao.
Kada je riječ o opoziciji, eksplicitan u stavu je Demokratski front, koji je i sa sinoćnjeg skupa u Danilovgradu ponovio da nema razgovora sa predstavnicima vlasti, osim o prelaznoj vladi, zašto je, kako primjećuju, dovoljan samo minut. Ostatak opozicije jeste za dijalog, ali svako sa svojim uslovima. To u najnovijoj izjavi potvrđuju i Zure, građanskog pokreta, koji je u startu zajedno sa Demosom Miodraga Lekića i demokratama Alekse Bečića zatražio neku vrstu medijacije predstavnika Evropske unije, što je Đukanovićeva DPS u startu odbila. Lider URE, Žarko Rakčević, kaže:
Vjerujem da značajan dio građana Crne Gore smatra da nije samo problem izborno zakonodavstvo, već u kontinuitetu zloupotreba državnih resursa, i da bi odagnali nepovjerenje koje očigledno postoji, neophodno je razgovarati i napraviti i kontrolne mehanizme zbog zloupotrebe državnih resursa. Što se tiče prisustva europskih institucija, ja vjerujem zaista i ostajem pri tome da će oni na ovaj ili onaj način biti prisutni tu.
A kako razmišljaju u nevladinom sektoru? Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje pozdravlja Krivokapićevu inicijativu, ali ne misli da će ona biti ključni zaokret ka suštinskim pregovorima koji bi doveli do rješenja.
moramo imati rezervu prema dometima ovog poziva i ove inicijative zbog proste činjenice što politička scena u Crnoj Gori ima prilično aktera isključivo na opozicionoj sceni koji različito gledaju kako treba ući u rešavanje krize i na koji način treba rešavati krizu.
Taksativno, nabrajajući markantne tačke krize u kojoj se Crna Gora nalazi, Ranko Krivokapić je kao prvi čovjek zakonodavne vlasti apostrofirao pogoršanje povjerenja u izborni proces, posebno nakon posljednjih predsjedničkih i lokalnih izbora. Ukazao je na to da afera snima, koja svjedoči o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe, još nema pravni i politički epilog, na što je u ovogodišnjem izvještaju posjetila i Evropska komisija. Krivokapić je upozorio i na političku korupciju koja se sa lokalnog preselila i na državni nivo, kao i na stanje na medijskoj sceni, na kojoj Brisel uočava pojavu prljave kampanje protiv istaknutih aktivista civilnog društva i nekih političara. Krivokapić se osvrnuo i na proteste koji se dešavaju posljednjih mjeseci, čiji je cilj uspostavljanje prelazne vlade koja bi organizovala izbore. Hoćemo li zapravo vrlo brzo, nakon 1. decembra, saznati da li Crna Gora izlazi iz takvog galimatijasa ili sve dublje tone u krizu? Ponovo Boris Marić.
Crnoj Gori će trebati dosta da izađe iz ove političke krize. Teško je u ovom trenutku reći koja će dinamika izlaska iz krize biti i koliko su uopšte političke elite društveno odgovorne i shvataju da je potrebno iskoračiti iznad partikularnih partijskih interesa i ući ono što je rešavanje krize na nivou pune društvene odgovornosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta o medijskoj sceni. Sprovodi se prikrivena cenzura kroz političku diskrecionu i netransparentnu raspodjelu budžetskog novca i državne pomoći medijima, čime se sistematski urušavaju medijske slobode. Ovo je rezultat istraživanja Centra za građansko obrazovanje koje je objavljeno tokom ove godine, a koje je obuhvatilo medije, javni državni sektor i društveno-političke aktere. Iz Podgorice Srđan Janković.
Predstavljajući analizu medijske scene u Crnoj Gori ukazujući na postojanje diskriminacije državnih institucija prema dijelu medija te postojanje prikrivene cenzure, a zatim i postojanje višegodišnje oštre podjele medija na podržavaoce i kritičare državne politike, aktivisti Centra za građansko obrazovanje su konstatovali da je ključni problem postojanje netransparentne raspodjele državnog novca i državne pomoći medijima. Ozbiljne devijacije na crnogorskom medijskom tržištu proizveo je nedostatak procedure prilikom opredjeljenja javnih fondova u medijima. Rezultat toga je da se poboljšava poslovanje jednog broja medija, dok se egzistencija drugih medija dovodi u pitanje, saopštila je direktorka centra Daliborka Uljarević.
Ovo je usko povezano upravo sa uređivačkim politikama tih medija, odnosno u kojoj mjeri su oni takozvani podržavaoci ili kritičari državnih politika.
Podsjećajući da su napadi na medije i njihovu imovinu još uvijek nerasvjetljeni, kao i da je nerasvjetljeno ubistvo jednog vlasnika medija, Uljarević je saopštila da je posljednjih nekoliko godina na djelu financijsko iscrpljivanje onih medija koji dovode u pitanje politiku vlade i ukazuju na postojanje nelegalnih aktivnosti u državnim institucijama ili oko njih.
Provladini mediji su ili direktno pod utjecajem vladajućih struktura ili staju u odbranu vladajućih politika zbog financijskih i poslovnih interesa. Oni koji ostaju spremni da dovode u pitanje vladine odluke, odnosno da razobličavaju navodnu korupciju vlade, koncentraciju političke moći u malom krugu ljudi i opažene propuste demokratskih praksi u Crnoj Gori, njihov dalji opstanak je doveden u pitanje.
Istraživanje je između ostalog urađeno na osnovu intervjua sa urednicima medija koji su ukazali sa kojim se preprekama suočavaju u poslovanju. Opasan oblik pritiska na medije je prikrivena cenzura koja se sprovodi na tri načina: reklamiranjem i oglašavanjem javnog sektora u dijelu medija koji se percipiraju kao prijateljski, zatim kroz pritisak vlade na javna i privatna preduzeća da se oglašavaju u takozvanim prijateljskim medijima i kroz direktno plaćanje novinara za pisanje tekstova koji promovišu rad određenih državnih organa. Svi ovi elementi su prisutni u Crnoj Gori, konstatovala je autorka izvještaja Ana Vujošević.
U Crnoj Gori postoje jasno svi elementi prikrivene cenzure i kao takvi uticaj na medije koji posluju ovdje.
Korisnici državne pomoći su bili isključivo državni mediji, dok drugi mediji nisu imali pristup toj podršci. Financijska podrška provladinim medijima se obavlja kroz raspodjelu reklamnih servisa od strane organa javnog sektora i kroz subvencije i plaćeni sadržaj favorizovanim medijima. Ana Vujošević.
Javne institucije pokušavaju da manipulišu medijima i da utiču na njihovu uređivačku politiku putem selektivnog i netransparentnog finansiranja. A razlog zbog koga je ovo posebno važno istaći je zato jer ozbiljno podriva konkurenciju i koči razvoj održivog tržišta medija.
Treba podsjetiti da je u posljednjem izvještaju Evropske komisije navedeno da postoji zabrinutost u pogledu transparentnosti u oblasti oglašavanja državnih institucija, što medije stavlja pod rizik miješanja u uređivačku politiku i moguću autocenzuru. Na osnovu istraživanja Daliborka Uljarević je zaključila da dio medija ne ispunjava ni osnovne profesionalne i etičke standarde.
Vlada pristrasno raspodjeljuje sredstva kao indirektan oblik pritiska na medije, podrivajući konkurentnost na tržištu i blokirajući razvoj slobodnih, nezavisnih i nepristrasnih medija. Selektivna i partijski obojena raspodjela javnih sredstava medijima doprinosi polarizaciji medijske scene, slabi kodeks novinara i spriječava formiranje jedinstvenog samoregulatornog tijela crnogorskih medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sinoćnom koncertu kantautora Đorđa Balaševića u Novom Pazaru, prvom od dva najavljena, i pored oštrih kritika i negodovanja jednog dela javnosti. Koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti, a Balašević je rekao da smatra da do sada nikoga nije uvredio svojim pesmama, ali da ukoliko je nekome to potrebno, onda ima njegovo blanko izvinjenje, zabeležila Amela Bajrović.
Šta očekujete u Novom Pazaru? Kako reaguješ na ono što su oni rekli za ono?
Ovako je Balašević počeo sinoćni troipočasovni koncert u prepunoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru i na neki način zakopao ratne sekire sa svima onima koji su se oštro protivili njegovom dolasku u ovaj grad. Podsećamo da su sandžački portali bliski mufti i Muameru Zukorliću kritikovali organizovanje koncerta čuvenog panonskog mornara, jer smatraju da on u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa islam i muslimane. Balašević to demantuje i tvrdi da sa Bogom nema nikakvih problema.
Ako bi to bilo šta pomoglo, imaju jedno veliko moje blanko izvinjenje i ovim putem, jer zadnja mi namera bila da uvredim nekog, ali sa Bošnjacima imam drugu jednu priču, jednu drugu vezu koja se provlači od Sarajeva mnogo pre i recimo posebno od 97. godine pa nadalje. Tako da mi je savest potpuno čista, žao mi ako neko uvređen, to je bila zadnja namera koju sam imao kad sam pristao da konačno dođe u Pazar.
On veruje da je u ovom gradu vesnik mira, kao što je to bio i u Sarajevu 97. godine. Inače, koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti, a Balašević je Radiju Slobodna Evropa rekao da je prilično iznenađen.
Nemam nikakvih problema da, recimo, izađem da se prošetam i ono, ja nisam taj tip koji verujem na neki način sudbinu.
Balašević je predstavio neobjavljenu knjigu Kalendar mog detinjstva uz klavirsku pratnju Aleksandra Dujina i svoje najveće hitove, a novopazarska publika je imala samo reči hvale.
Mogu da kažem da je naše očekivanje i više nego ispunio i svi ti negativni komentari kogoda ima o njemu, mislim da su sada pozitivni.
Odličan je bio koncert, ispunio sva moja očekivanja, čak i premašio.
Podijelili smo Novi Pazar na dva dela, mi se sviđa što pripadam baš ovome koji je večeras bio na njegovom koncertu.
Zbog velikog interesovanja publike, Balašević će večeras u ovom gradu održati drugi koncert. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o baletu. Neulaganje bez preko potrebnog kadra i beneficiranog radnog staža, prava je umetnost, kako uopšte balet opstaje u zemljama Zapadnog Balkana. Ovo su reči upućene sa nedavne konferencije Umetnost baleta danas, koja je prošle sedmice u Sarajevu prvi put posle 25 godina okupila predstavnike baletskih ansambala iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Više pojedinosti Zvijezdan Živković.
Bez obzira bili u Evropskoj uniji ili ne, zemlje bivše Jugoslavije dijele slične probleme kada je u pitanju održavanje i razvoj baleta. VD direktora baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Konstantin Kostjukov.
Danas mislim da je balet nema adekvatne uslove za rad i za opstanak. Mi ne možemo da imamo dobre rezultate ako mi nemamo sa kim da radimo.
Pohađanje baletske škole nije popularno među mladima u Srbiji, navodi Kostjukov, jer ovaj posao zahtijeva fizički i psihički napor.
Čak ta djeca koji stvarno se odluči za taj korak, da li su ima adekvatni i pravi uslovi. U 21. veku to nije prihvatljivo, a mislim da je to nije toliko strašno i teško da se izdvoje ta količina novca, kad pogledamo što sve danas se dešava i što se danas se popularizira na televiziji, što sve mi gledamo od show programa.
S druge strane, balet u Hrvatskoj itekako živi, iako je gorući problem neriješen beneficiran radni staž. Međutim, otkako je ova zemlja postala članica Europske unije, pa njeni građani mogu tražiti posao bilo gdje unutar Unije, sve veći broj hrvatskih baletskih umjetnika traži sreću izvan svoje zemlje. Prvakinja zagrebačkog HNK Edina Pličanić.
Toga je bilo i prije i bit će uvijek, s tim da ne gledam na to nužno kao nešto loše, čak mi je drago kad kolege odu, skupe iskustvo i naravno vrate nam se sa svojim novim iskustvima i mislim da je to dio posla našeg.
Jelena Kajgo, umjetnička direktorica Bitev Dance Kompanija iz Beograda.
Divno je kada vam igrači odu, ali sa druge strane to je velika frustracija kada vi školujete igrača i kada negdje on već otkriva sav svoj talent i onda vam samo ode. To je zaista isto vrijeme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće vidjeti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svjetskog renomea.
Vršilac dužnosti umjetničkog direktora baleta Makedonske opere i baleta Goran Božinov navodi da se i oni susreću sa sličnim problemima, mada uspijevaju ponuditi premijere, bijelog baleta i nešto moderniji repertoar.
Najveći problem je kadar, potencijal muškog baletskog kadra i zato smo i mi u Makedoniji od tih pobuda moramo da zovemo inostrane igrače, tako da to mora da se investira u djece, u školi, a to mora država da investira pre svega.
Umjetnička voditeljica baleta Slovenskog narodnog gledališća Ljubljana, Sanja Nešković-Peršin, ističe da jedan od poduhvata kojim se ponose je mladi slovenački balet, koji se djelimično finansira i putem fondova Europske unije.
Taj mladi slovenački balet ima 8 igrača, oni imaju neku svoju produkciju koju moraju realizirati, ali ti plesači su nama na uslugu da su uključeni u naš program. Tako da nam 8 je ipak dosta velik broj, tako da si možemo priuštiti veće produkcije kao što su Labuđovo jezero da je to na jednom kvalitetnom nivou.
Susret čelnih ljudi baletskih kompanija iz zemalja susjedstva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, umjetnička direktorica Balet Festa Sarajevo Edina Papo ocjenjuje historijskim.
Neke nove ideje stavit ćemo na papir i to ćemo sve zajedno, kolege, svako u svojoj državi bivše Jugoslavije, dati odgovornim ljudima da o tome razmisle, da vide šta je to važno i gdje je taj nivo umjetnosti baleta danas. I zaslužujemo da nas se u društvu tretira mnogo dostojanstvenije i mnogo bolje.
Da učesnici regionalne konferencije Umjetnost baleta danas pozdravljaju njeno organizovanje, prvo u regiji nakon više od 20 godina, svjedoči i potreba za nastavak saradnje. Planirano je da se već naredne godine ista konferencija priredi i u Beogradu. Jelena Kajgo.
Ovi susreti ovoga tipa moraju postati tradicionalne jer je to jedini način da uz neku zajedničku podršku i saradnju popravimo status ove umjetnosti i da malo više skrenemo na nju pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.